Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Ġlor Mukassar, Bennej ta' Kejjes. Wieħed mill-ewwel periti li nisimgħu bismu u li ħadam ħafna fil-binja ta' diversi binja huwa Ġlor Mukassar. Magħruf l-aktar minħabba li ħadem direttament ma' Francesco Lapparelli, il-perit li ddiżinja l-Belt Valletta. Ġlor Mukassar kien strumentali li dak li kien iddiżinja u pjana Lapparelli għamlu realtà. Ġlor Mu huwa maħsub li twielet il-gudja għalkemm ma hemmx dokumenti. Anki d-data ta' twelit tiegħu mhijiex iddokumentata, iżda huwa maħsub li twielet fl-1520. Il-ħidma tiegħu qabel l-assedju kbir mhijiex magħrufa. Iżda huwa maħsub li kien ħadem ma' diversi periti li l-istess kavalieri kienu ġabu lejn Malta biex jagħtu l-pariri tagħhom dwar id-difiża tal-Gżejjer Maltin. Wara l-assedju jidher li Ġlor Mukassar kien wieħed mill-periti lokali ewlenin li l-istess kavalieri fdawh b'ħafna xogħol. Mhux biss kien il-perit li ħadem qied fit ma' Lapparelli talli hekk kif dan telaq minn Malta ir-responsabilità kollha tal-bini tal-Belt Valletta ingħatat lil Ġlor Mukassar. Apparti s-supervizjoni li huwa kellu jagħmel fuq il-bini ta' swar tal-Belt, kif ukoll il-bini ta' diversi palazzi u binja oħra, Ġlor Mukassar kien responsabbli wkoll mid-diżin ta' numru ta' knejjes. L-aktar waħda importanti kienet dik tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. L-Knisja kienet mill-qwa tajjeb ħafna minħabba l-kubor tagħha kif ukoll id-dettalji li kien daħħal f'din il-Knisja. Fost l-aktar ħaġa li wieħed jinnota huwa l-fatt li kellha żewġ kampnari meta l-Knejjes f'Malta f'dak iż-żmien kienu kollhom kampnar wieħed biss. Meta kienu kollhom? Il-Knisja oħra li jattribwita lil Ġlor Mukassar hija l-Knisja Żgħira ta' Sant'Anna li hemm fil-Forti Sant'Irmu. Din reġgħet inbniet wara l-assedju u għandha ħafna dettalji arkitettoniċi li kienu karatteristika tal-istess Kassar. Knisja oħra li hija attribwita lil Ġlor Mukassar hija dik li hemm ir-Rabat. Il-Knisja ddedikata lil San Mark hija mmexxija mill-patrijiet Agostinjani. Fil-fatt din il-Knisja hija kkunsidrata bħala ferm importanti minħabba li bdiet tinbena fl-1571 qabel ma kien beda jinbena il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Huwa maħsub li l-Knisja ta' San Mark kienet fil-verità prova għall-Knisja akbar li rrid jibni fil-Belt il-ġdida. Il-faċċata hija kemmxejn differenti mill-Knisja li kellha tinbena fil-Belt Valletta, minħabba li m'għandix kampnari. Id-dekorazzjoni tan-navata hija ħafna simili għall-bini ta' Kassar, għalkemm fil-Knisja ta' San Ġwan dan kollu nbidel minħabba t-tiżjin li sar minn Mattija Preti. Il-faċċata tal-Knisja ta' San Mark hija sempliċi, iżda fl-istess ħin interessanti. Il-bib ċentrali huwa mżejjem b'kolonni fil-ġnub u jkompli d-dekorazzjoni għal fuq il-bib. Hemm ukoll żewġ twieqi rettangolari żgħar u oħra tonda fin-nofs. Aktar il-fuq hemm post għall-tliet armi li llum madu jidher xejn minnhom. Knisja oħra żgħira li jattribwita lil Ġlor Mukassar hija dik li hemm ħdejn il-palazz ta' Verdala fil-Busket. Din il-knisja ġiet irranġata u msebħa matul is-snin u għalhekk mhuwiex possibbli li wieħed ikun jaf eżattament kif kienet il-knisja oriġinali li ddiżinja Ġlor Mukassar. Ġlor Mukassar huwa maħsub li miet fl-1592. Viżit Żammit isel milkom.